domāju, tas ir ar ļoti lielu perspektīvu nākotnē, jo šie cilvēki, kāpēc vispār sāka man atbalstīt arī daži no šiem te sponsoriem, viņi saka, ka viņiem pietrūkst tehniski domājošu puišu un meiteņu. Un mēs aizpildām to it kā to brīvo nišu starp skolas daudzajām vērtīgajām zināšanām un starp kaut kādām tīri praktiskām lietām. Mēs aizpildām to nišu tiem bērniem, kas tehniski ir apdāvināti un kuriem gribās par to domāt. Un būs nākošie inženieri, jeb arī vienkārši tehnologi, kas strādās elektronikā un palīdzēs mums tikt galā ar ļoti programmēšanas lietām, kas būs kopā ar elektroniku.